Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja. Velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg håber ikke, de var for nedslående. Så er jeg i hvert fald klar igen. Med I.P. Jacobsens Niels Lyhne. Vi vil komme godt i gang her i den første time. Niels er jo ældste og forløbig eneste søn af et godsejerpar Lyhne, som hans mor Bartoline fik altså en dødfødt dreng efter ham. Og han er vokset op med sin mors fantasi og eventyr og meget romantiske fortællinger og forestillinger. Og nu er han 12 år. Og på herregården er der nu kommet en huslærer, herr Bigum, som vi fik beskrevet som en kolossal selvovervurderende mand, som tror, at han simpelthen er den klogeste mand i verden. Og så tanten, altså hans fars søster, Edle Lyhne, som er 26 og som er blevet overanstrengt af selskabslivet i hovedstaden og er blevet sendt ud på landet, hvor hun i starten vantrives, fordi hun slet ikke kan klare stilheden og roen. Og vi slap handlingen lige der, hvor hun havde bedt forældrene er ude og besøge nogle naboer, og tante Edle havde bedt Niels om at plukke nogle blomster til sig. Og det var han kommet i tanke om ret sent, for han havde faktisk glemt det, fordi han legede med præsten Fridjof. Men så kom han i tanke om det. Og nu skal han aflevere buketten og nærmer sig tantens værelse. Og han drog døren på klem, bøjede sig ind ad åbningen og lagde buketten fra sig på stolen lige indenfor. Der var dunkel derinde, som om der var rullet ned. Og luften var ligesom fugtig af duft. Duften af rosenolie. I sin bøjede stilling så han intet andet end gulvets lyse stråtæppe, panelet under vinduet og den lakerede fod af en guéridon. Men da han rettede sig for at træde tilbage, så han tanten. Hun var henstrakt på den lange puffs søgrønne atlask, iført en fantastisk sigøjnerpigedragt. På ryggen lå hun der, hagen i vejret, struben strammet, panden nedad, og hendes lange, udslagende hår flød ned over enden af puffen og hen ad gulvtæppet. En kunstig granatblomst var skyllet i land på den ø, en bronzefarvet lædersko dannede midt i den matgyldne strøm. Farverne i hendes dragt var mangfoldige, men alle afdæmpede. Et seleliv af et glansløst guret stof, broet tegnet i mørkeblå, blegerøde, grå og orange flammer, sluttede om en hvid silkesærk med meget vige ærmer, der nåede ned over albuen. Silken var lidt rødlig i skæret og sparsomt indvævet med tråde af rødt guld. Hendes skørt af avrikkelfarvet fløjl uden bort var ikke samlet, men lå løst omkring hende med et skævt foldefald fra neden af op efter ud over puffen. For knæet var hendes ben nøgne, og de korslagte ankler havde hun bundet sammen med et stort halssmykke af bleg koral. Ude på gulvet lå en udslagen vifte, hvis tegning forestillede en række spillekort, ordnet i hjul, og længere borte lå der et par løvbrune silkestrømper, den ene helt skudt ind i sig selv, den anden fladt udbredt, visende sin form og den røde syning op ad skaftet. I det samme nu, som Niels fik øje på hende, havde hun også set ham. Hun gjorde uvilkårlig en lille bevægelse, som for at rejse sig, men betank sig og blev liggende som før, drejede blot hovedet en smule og så med et spørgende smil på drengen. Det var dem, svarede han og gik hen til hende med blomsterne. Hun rakte hånden ud efter dem, sammenstillede i et flygtigt blik deres farver med farverne i sin dragt, og med træt mumlet umuligt, lod hun dem så falde. Med en afværgende bevægelse med hånden hindrede hun Niels i at tage dem op. Tag mig den der, sagde hun, og pegede på en rød flakon, der lå på et sammenkrøllet lomterklæde nede ved hendes fødder. Niels trådte derhen. Han var blodrød. Og i det han bøjede sig over disse mat-hvide, langsomt rundede ben og disse lange, smalle fødder, der havde noget af en hånds intelligens i deres fint vuggede former, blev han ganske svimmel. Og da i det samme den ene fodspids krummede sig ned efter med en pludselig bevægelse, var han lige ved at falde om. Hvor har du plukket de kornblomster? Spurgte Edle. Niels tog sig sammen og vendte sig om mod hende. Jeg har plukket dem i præstens rue, sagde han med en stemme, der undrede ham selv. Sådan klang var der i den. Uden at se op, rakte han ind flakongen. Edle lagde mærke til hans bevægelse og så gebavset på ham. Pludselig rødmede hun, løftede sig op på den ene arm og trak benene ind under skørtet. Gå, 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 sagde hun, halvt irriteret, halvt undselig, og ved hvert ord stænkede hun af rosen essensen hen på Niels. Niels gik. Da han var ud af døren, lod hun langsomt benene glide ned fra puffen og så nysgerrigt ned på den. I hurtig, usikker gang ilede Niels igennem stuen op på sit værelse. Han var helt fortumlet, følte sådan en underlig mathed i sine knæ og havde en kvælende fornemmelse op i halsen. Så slængte han sig på sofaen og lukkede sine øjne. Man kunne ikke finde hvile. Der var en ubegribelig uro over ham. Hans åndedræt var så tungt, ligesom i angst, og lyset pinte ham trods de lukkede øjelåg. Lidt efter lidt blev det anderledes. Det var som om en varm, trykkende ånde pustede ned på ham og gjorde ham så hjælpeløs mat. Han havde en fornemmelse som den, man har i drømme. Der er noget, der kalder, og man vil så gerne komme, men det er ikke muligt at flytte en fod, og man hisses af sin afmagt, syner af sin længsel efter at komme bort, ægges til afsind af denne kalden, der ikke forstår, at man er bunden, og han sukkede utålmodigt som syg og så sig fortabt om i stuen. Aldrig havde han kendt sig så ulykkelig, så ensom, forstødt og forladt. Så satte han sig hen til vinduet, midt i solskinnet, og græd. Fra denne dag af følte Niels sig ængstligt lykkelig i Edles nærværelse. Han var ikke mere et menneske som alle andre, end et vidunderligt ophøjet væsen, guddommeligt gjort ved en selvsom skønhedens mystik, og der var en hjertebankende fryd i at beskue hende, knælende for hende i sit hjerte, krybende for hendes fod i selvudslættende ydmyghed. Men under tiden blev også trangen til tilbedelse så stærk, at den krævede at give sig luftigt udvortes tegn på underkastelse, og der udspejtede han et gunstigt øjeblik til at liste sig ind i Edles værelse og kysse i et forudbestemt uendeligt antal gange det lille tæppe foran hendes seng, hendes sko eller hvilken som helst anden relikvie, der frembød sig for hans fanatisme. Som en stor lykke betragtede han den omstændighed, at hans søndagstrøje netop i denne tid blev degraderet til daglig trøje, til den duft, som hendes stænk af rosenessensen havde efterladt, havde han en mægtig talisman, der ligesom i et magisk spejl viste ham Edle, således som han havde set hende hvilende på den grønne puff, iført maskeradedragten. I den historie, der var imellem ham og Fridtjof, gik dette billede stadig igen, og den ulykkelige Fridtjof vidste sig fra nu af aldrig sikker for barbenede prinsesser. Slæbte han sig gennem urskovenes tykninger, kaldte de på ham for deres hængekøje af lianer. Søgte han i en bjerghule ly for orkanen, rejste de sig for deres leje af fløjlsblødt mos og bød ham velkommen, og sprængte han krudtsværtet og blodbestænkt med et vældigt sabelhug døren ind til piratens kahyt, så fandt han dem også der, hvilende på kaptajnens grønne sofa. De kædede ham såre, og han kunne slet ikke fatte, hvorfor de pludselig var blevet så nødvendige for de kære helte. Ja. Hvor højt ophøjet et menneskebarn end har stillet sin trone, hvor fast det end har trykket undtagelsens geni betydende tiara om sin pande, det ved sig dog aldrig med rette sikker for, at det jo ikke en dag, ligesom kong Nebukadnesar pludselig gribes af en sælsom lyst til at gå på fire og æde græs i flok med markens ganske almindelige dyr. Det var det, der hente med herr Bigum, i det han ganske simpelt blev forelsket i frøken Edle. Og det hjalp slet ikke, at han forandrede verdenshistorien til undskyldning for denne sin kærlighed. Hjalp ikke heller, at han kaldte Edle for Beatrice, for Laura eller for Victoria Colonna. Til alle de kunstige glorier, hvormed han kronede sin elskov, slugtes lige så fast, som han kunne tænde dem, af den umedgørlige sandhed, at det var i Edles skønhed, han var forelsket. Og at det hverken var åndens eller hjertets egenskaber, der havde bedåret ham, men derimod hendes elegance, hendes lette verdenstone, hendes selvsikkerhed, ja, men også hendes graciøse uforskammethed. Det var i alle henseender en kærlighed, der var skikket til at fylde ham med en skamfuld forundring over menneskenes børns deres ubestandighed. Og hvad gjorde så det? Hvad havde de at sige? Alle de evige sandheder og midlertidige løgne, som tog hinanden ring i ring og flettede sig sammen til den brynjebyrde, han kaldte sin overbevisning. Hvad havde de at sige imod hans kærlighed? De var jo livets styrke, marv og kerne. Så lad dem vise deres styrke. Var de svagere, så brist. Var de stærkere? Men de var brustne, trukne fra hinanden, som det væv af møre tråde de var. Hvad brød hun så om de evige sandheder? Og de mægtige syner, hvad hjalp ham de? Tanker, der løjede det uendelige dyb, kunne han vinde hende med dem? Det var værreløst, alt hvad han ejede. Lyste hans sjæl ind i en herlighed som solens 100 gang, hvad både den og den gemtes under en Diogenes kappes armods hæslige filt. Form, form. Giv mig formens 30 sølvpenge for mit indhold. Giv mig Alcibiades' læme, Don Juans kappe og en kammerjunkers rang. Men det havde han nu ikke, og Edle følte sig ingenlunde sympatetisk berørt af denne plumpe filosofiske natur, der kun havde betragtet livets rørelser i abstraktionernes barbariske nøgenhed, og som derfor i sine ytringer havde noget larmende absolut, der trængte sig frem med en ubehagelig sikkerhed, omtrent som en ilde anbragt tromme i en dueskoncert. Det anstrengte, der var over ham, dette er hans tanke over for en hvert lille spørgsmål, straks stillede sig i muskelstærk position som en stærk mand, der skal spille med jernkugler. Det gjorde ham latterlig i hendes øjne, og han irriterede hende, når han dreven af en dømmesyg moral indiskret røbede en hver let antydet følelsesinkognito ved uopdragen, der nævnte den ved dens rette navn. Alt som den i samtalens løb ville ilde ham forbi. Bigum vidste meget vel, hvor ufordelagtigt indtryk han frembragte, og hvor ganske håbløs hans kærlighed var, men han vidste det sådan, som man ved, når man med hele sin sjæls magt håber, at ens viden er falsk. Der er endnu miraklet tilbage, og vel sker der ikke mirakler, men de kunne ske. Hvem ved? Måske man tager fejl. Måske ens forstand, ens instinkt, ens sanser med al deres dagslyse klarhed, dog fører en vild. Måske det netop gælder om at have det uforstandige mod at følge den håbes lygtemand, som brænder over ens lidenskabers atrosvang og gæring. Det er først, når man har hørt afgørelsens dør slå i, at vidshedens jernkolde klør graver sig ind i ens bryst, for langsomt, langsomt at samle sig i ens hjerte om den nerve fine tråd af håb, hvor i ens lykkeverden hænger. Så skæres tråden over, så falder det den bar, så knustes det, så kommer fortvivlelsens skrig skarpt igennem tomheden. I tvivl fortvivler der ingen. En solrig september eftermiddag sad Edle nede på platformen af den brede gammeldags trætrappe, der en 5-6 trin førte fra havestuen ned i haven. Bag hende stod glasdørene vidt åbne, slagene tilbage mod murens brogede, skinnende røde, skinnende grønne beklædning af vild vin. Hun lænede sit hoved op mod sædet af en stol, der var belæsset med store sorte mapper, og holdt et kovrestik ud for sig med begge hænder. Kolorerede blade, gengivende byzantinske mosaikker, i hvilke blåt og guld var fremherskende, lå spredte på platformens grønvisne sivmåtte, på dørtrinet og på havestuens egebrune parketgulv. Ved foden af trappen lå en hvid solhat. Tidele havde bart hår, uden anden pynt end en blomst af guldfiligran, i sit mønster svarende til det armbånd, hun bar højt oppe om armen. Hendes hvide kjole af et halvklart stof, stribet af smalle silkeblanke striber, havde en tvunden kant af grå og orange genilje og var besat med små rosetter i de samme to farver. Lyse halvhandsker uden fingre bedækkede hendes hænder og gik op til overalbuen. De var af perlegrå silke, ligesom hendes sko. Gennem de fremadludende grene på en ældgammel ask sivede det gule sollys strålevis ned over trappen og dannede i den svale, halvklare skygge et lysende linjelag, der fyldte luften om som et gyldent støv og tegnede klare pletter på trappens trin, på dør og væg. Spidt af sol ved spidt af sol, så det var som lyste det gennem en hullet skygge. Alt sammen lyset i møde med egne farver, hvidt fra Edles hvide kjole, purpurblodet fra purpurlæber og gult som rav fra det ravblonde hår. Og rundt omkring i 100 andre farver i blåt og guld, i egebrunt, i glasblank spejlglans og i rødt og grønt. Edle lod kovrestikket falde og hævede håbløst sine øjne, stumt klagende i sit blik det suk, hun var for træt til at sukke. Så satte hun sig til rette med en bevægelse, som lukkede hun omgivelserne ud og gemte sig i sig selv. I det samme kom herr Bigum gående. Edle så hen efter ham med blundende blinken, ganske som et barn, der ligger alt for godt og alt for søvnig til at ville røre sig det mindste, men samtidig dog er for nysgerrig til at lukke sine øjne. Herr Bigum havde sin nye harehårshat på. Han var ganske fordybet i sig selv og gestikulerede med sit tombaksur i hånden, så ivrigt, at den tynde sølvhalskæde, hvortil det var befæstet, hvert øjeblik truede med at sprænges. Men pludselig bevægelse, næsten huggede han uret ned i sin lomme, slog utålmodigt med hovedet, festede så et ærgerligt greb hånden om sin frakkes kraveopslag og gik videre med et vredt sling i kroppen, og med sit ansigt mørknet af hele den håbløse harme, som koger i en mand, der flygter for sine egne pinefulde tanker og ved, at han flygter forgæves. Edles hat, som den lå der ved foden af trappen, hvid imod gangens sorte muld, standsede ham i hans flugt. Han tog den forsigtigt op med begge hænder, fik i det samme øje på Edle, og i det han ledte om, hvad han skulle sige, blev han stående med den, uden at række hende den. Ikke en tanke kunne han finde i sin hjerne, ikke et ord ville fødes på hans tunge, og han så frem for sig med et dumt udtryk af lammet dybsind. Det er en hat, herr Bigum, henkastede Edle, for ikke selv at blive forlegen i al den forlegne tavshed. Ja, sagde huslæren ivrigt, som om han var henrykt over at høre hende bekræfte en lighed, som netop også havde slået ham. Men i samme nu rødmede han over det kajtlede i sit svar. Ja, den lå her, skyndte han sig at tilføje. Hernede på jorden, sådan, ja, sådan lå den. Og han bøjede sig ned og viste, hvordan det var, den lå, med hele forlegenhedens tankeløse omstændelighed, og næsten lykkelig ved den lettelse, det var at give livstegn fra sig, hvor tarveligt tegnet end var. Og stadig stod han der med hatten. Vil de beholde den? Spurgte Edle. Bigum vidste ikke, hvad han skulle svare. Jeg mener, vil de give mig den? Forklarede hun. Bigum trådte et par trin op og rakte hende hatten. Frøken Lyne, sagde han. De tror, de må ikke tro, frøken Lyne. Jeg beder den, lad mig tale. Det vil sige, jeg siger jo ingenting, men have tålmodighed med mig. Jeg elsker dem, frøken Lyne, usigeligt. Slet ikke til at sige, elsker jeg dem. Åh, hvis der var et ord, der havde en slaves beundrende frygt i sig, en martyrs ekstatiske smil, en landsforvist navnløse hjemve, så var det med det ord, jeg ville sige, jeg elsker dem. Åh, lad mig tale, hør mig, stød mig ikke bort endnu. Tænk ikke, jeg fornærmer dem med et afsindigt håb. Jeg ved, hvor ringe jeg er i deres øjne, hvor plump jeg er, frastødende. Jeg glemmer ikke, jeg er fattig. Jo, de skal høre det. Så fattig, at jeg må lade min mor leve i en fattig stiftelse, og jeg må så ud af ham er jeg. Jeg frygten, jeg er kun ydmyg tjener i deres her brodersbrød. Og dog er der en verden, hvor jeg er hersker med magt, stolt, rig, siger jeg, med sejrsglans over mig, hvor ædel, adlet af den drift, som lod Prometheus rane i ilden fra gudernes himmel. Og der er jeg deres broder, alle de åndens store, som jorden har båret, som bærer jorden. Nej, jeg forstår dem, som kun jævninge forstår hinanden. Ingen flugt har de fløjet, som var for høj for mine vingers vælde. Forstår de mig? Tror de mig? Tro mig ikke, det er ikke sandt. Jeg er kun den lavborne koboldgestalt, de ser. Det er alt sammen forbi. Til denne kærlighedens frygtelige vildelse, den har lammet mine vinger. Min ånds øjne mister deres sekraft, mit hjerte fortørs. Min sjæl bløder sig tom til fejhedens blodløshed. Åh, frels mig fra mig selv, frøken. Vend mig håndligt bort. Græd over mig. Græd. Se, det er Rom, der brænder. Han var sunken ned på begge sine knæ midt på trappen. Hænderne var vredende hinanden. Blegt og fortrukket var hans ansigt. Tænderne samlede i smerte. Øjnene druknede i tårer. Og hele hans skikkelse bølgede under en tilbagetrængt hulken, der i kun hørtes som pibende ånd. Edle havde ikke rejst sig fra platformen. Fat dem, menneske, sagde hun med en lidt vel medlidende betoning. Fat dem. Lad dem ikke sådan overvælde. Vær dog en mand. Hør de, rejs dem. Gå lidt ned i haven og se at komme til dem selv. De kan slet ikke elske mig, stønnede Bigum næsten uhørligt. Det er frygteligt. Der er ikke det i min sjæl, jeg ikke ville myrde, nedværdige, når jeg kunne vinde dem ved det. Nej, hvis det var så, at det blev mig et vanvittigt put, og jeg i dette vanvittige syner ejede dem, så vil jeg sige, se her er min hjerne grav med unænsom hånd ind i dens underfulde bygning, og sønderslid hver af de fine taver, hvormed mit selv er bundet til menneskeåndens strålende triumfvogn, og lad mig synke ned i materiens døn under vognens hjul, og lad de andre drage deres herlighedsveje op imod lyset. Forstår de mig? Begriber de? Og om end deres kærlighed kom til mig berøvet al sin glans, al sin renhedsmajestæt, jeg fornedret, besudlet, kom som et vrængbillede af kærlighed, som et sygt fantom. Jeg ville tage imod den, knælende, som var din hellige hostie. Men det bedste i mig er forgæves. Det slette i mig er forgæves. Jeg råber mod solen, men den skinner ikke. Mod støtten, men den svarer ikke. Svarer? Hvad er der at svare på, at jeg lider? Nej, disse usynlige kvaler, der splitter mit inderste væsen ned i det dybeste rod. Denne pine, den bare støder dem, fornærmer dem i en lille kold fornærmelse. Og de ler hånligt i deres hjerte af den stakkels huslægers umulige lidenskab. Ja, det var godt nok en udgydelse, hva'? Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farver og Cigarer her lørdag aften, og jeg sidder og læser højt for jer af I.P. Jacobsens berømte roman Niels Lyne. Og huslærer herr Bigum er lige ved at erklære sin voldsomme lidenskabelige kærlighed for husherrens søster Edle Lyne. Og de gør mig uret, herr Bigum, sagde Edle og rejste sig. Bigum rejste sig også. Jeg ler ikke. De spørger mig, om der er intet håb er, og jeg svarer dem, nej, der er intet håb, der er aldeles ingenting alleret i det. men lad mig sige dem en ting. Fra det første øjeblik, de begyndte at tænke på mig, har de kunnet vide, hvad mit svar ville blive. Og de har også vidst det, ikke sandt? Hele tiden har de vidst det. Men alligevel har de jaget alle deres tanker og ønsker mod det mål, som de vidste, de ikke kunne nå. Jeg fornærmes ikke af deres kærlighed, Abigo, men jeg fordømmer den. De har gjort, hvad så mange en anden en gør. Man lukker sine øjne i for det virkelige liv. Man vil ikke høre det nej, der råber imod ens ønsker. Man vil glemme det dybe svælg, som det viser en, at der er mellem ens længsel og det, man længes for. Man vil have sin drøm frem. Men livet regner ikke med drømme. Der er ikke en eneste hindring, der lader sig drømme ud af det virkelige. Og så ligger man til sidst der, jamrende ved svælget, der ikke har forandret sig, men er, som det altid var. Men man er selv forandret, for med drømmene har man hisset alle sine tanker og ikke sine længsler op til den højeste, højeste spænding. Men svælget er ikke blevet smallere, og alting i en længes så smerteligt efter at komme over. Men nej, altid nej, aldrig andet. Og blot man i tide havde passet på sig selv, men nu er det for sildigt. Man er ulykkelig. Hun tav, næsten vågnende. Hendes stemme havde været rolig, søgende, som om hun talte til sig selv, men nu blev den afvisende, kold, hård. Jeg kan ikke hjælpe dem, her Bigum. De er ingenting for mig af det, de ønsker at være. Gør det dem ulykkelig, så må de være ulykkelig. Lider de, så lid. Der må være nogen til at lide. Har man gjort et menneske til sin Gud og til sin skæbnes herre, så må man bøje sig under sin guddoms vilje. Men det er aldrig klogt at gøre sig guder og give sin sjæl i en andens vold. For der er guder, som ikke vil stige ned fra deres piedestal. Vær de fornuftige, her Bigum. Deres Gud er så lille og så lidt værd at tilbede. Vend dem fra den, og bliv de lykkelige med en af landets døtre. Med et svagt lille smil gik hun ind igennem havestuen. Bigum så modfaldende efter hende. Et kvarters tid blev han ved at gå frem og tilbage foran trappen. Alle de ord, der var talt, klang endnu i luften der. Hun var så nylig gået. Det var som dvælet der endte en skygge af hende, som var hun endnu inden for bønders vide, og alting endnu ikke så håbløst helt forbi. Men så kom stuepigen ud og samlede kovrestikken ind, tog stolen ind, mapperne, sivtæppet, alting. Så kunne han gå. Op i det åbne loftskammervindue sad Niels og stirrede efter ham. Han havde hørt hele samtalen fra først til sidst, og der var et forskrækket udtryk i hans ansigt og en nervøs skælven over hans læme. Han havde for første gang følt frygt for livet, for første gang virkelig begrebet, at når det havde dømt en til at lide, så var denne dom hverken digtet eller truet. Men så blev man slæbt til pinebænken, og så blev man pint. Og der kom i det sidste øjeblik ingen eventyrlig befrielse, ingen pludselig opvågen som fra en ond drøm. Det var det, han forstod i anelsesfuld angst. Det blev ikke noget godt efterår for Edle, og vinteren knækkede fuldstændig hendes kraft. Så da våren kom, så fandt den ikke en stakkels forkommen livsspire, som den kunne være god og mild og varm imod. Den fandt kun en visnen, som ingen mildhed, ingen varme kunne stanse, end ikke sagtende. Men den kunne lysne sit lysvæld ned over det blegnende, og kærligt følge med sin duftfyldte lunhed den vigende livskraft, sådan som aftenens purpur langeligt drager sig hen over den døende dag. Det var i maj, det blev forbi. En dag fuld af sol. Sådan en dag, hvor lærken aldrig tier, og hvor roen vokser, så man kan se det med sine øjne. Uden for hendes vindue stod de store kirsebærtræer blomsterhvide. Buketter af sne, kranse af sne, kupler, buer, girlander, en fe-arkitektur af hvide blomster med en baggrund af den blåeste himmel. Hun følte sig så mat den dag, men dog så let i sin mathed. Forunderlig let. Og hun vidste, hvad der ville komme. For om formiddagen havde hun ladet Bigum kalde og sagt farvel til ham. Etatsråden var kommet over fra København, og hele eftermiddagen sad den smukke hvidhårede mand ved hendes seng med sin hånd foldet ind i hendes hænder. Han talte ikke. En gang imellem bevægede han hånden, så trykkede hun den. Så hun op og så smilede han til hende. Hendes bror blev også hos hende hele tiden og gav hende hendes medicin og gik også ellers til hånden derinde. Hun lå så stille hen med lukkede øjne og hjemlige billeder drog hende forbi for livet derovre. Sorgen Fris hængende bøge, Lyngby Røde Kirke på den sokkel af grave og det hvide landsted ved den lille hulvej ned til søen, hvor plankeværket altid var grønt, som om det var malet med fugt. Det tegnede sig for hende alt sammen, voksede i klarhed, tog af i klarhed og blev borte. Og andre billeder fulgte. Der var bred gade, som solen gik ned og mørket langsomt trak sig op af husene, og der var det underlige København, man fandt, når man en formdag kom ind fra landet. Det syntes så fantastisk i dets travlhed og solskin, med dets hvidtede rode og dets frugtduft i gaderne. Husene så så uvirkelige ud i det stærke lys, og det var som lå der en tavshed ned over dem, som larmen og vogntumlen ikke kunne forjage. Så var der den lune, mørke dagligstue i efterårsaftenerne, når man havde klædt sig på til teatret, og de andre endnu ikke var færdige. Duften af kongerøgelse, kakkelovnsilden, der lyste ud på gulvtæppet, regndråbernes slag mod ruden, hestene, der stampede i porten, muslingesælgerens melankolske råb dernede i gaden, og ventende bag det hele, teatrets lys, musik og pragt. I sådanne billeder drog eftermiddagen hen. Inde i salen var Niels og hans mor. Niels slog på knæ foran sofaen med ansigtet trykket ned i den brune fløjl og med hænderne foldet over sin isse. Han græd højt og klagende, uden noget forsøg på at beherske sig, helt tagen af sin sorg. Fru Lyne sad hos ham. På bordet foran hende lå en salmebog, opslagen ved begravelsessalmerne. Nu er der læst hun et par vers. Nu er der bøjet hun sig ned over sønnen og talte trøstende ord til ham og formanede ham, men Niels lod sig ikke trøste, og hun kunne hverken stanse hans gråd eller hans fortvivlelses vilde bønner. Så viste Lyne sig i sygeværelsets dør. Han gjorde intet tegn. Han blot så alvorligt på dem, og de rejste sig begge og fulgte ham ind til hans søster. Han tog dem en ved hver hånd og trådte med dem hen for sengen, og Edle så op, så på hver af dem og bevægede læberne som til et ord. Så førte Lyne sin kone hen til vinduet og satte sig hos hende, mens Niels kastede sig på knæ ved fødderne af sengen. Han græd sagte og bad med foldede hænder, inderligt og uophørligt i en dæmpet, lidenskabelig hvisken. Han sagde til Gud, at han ikke ville lade være at håbe. Jeg slipper dig ikke, vor Herre, jeg slipper dig ikke, før du har sagt ja, du må ikke tage hende fra os, for du ved jo, hvor vi elsker hende. Du må ikke, du må ikke. Jeg kan ikke sige, din vilje ske, for du vil lade hende dø, men lad hende leve. Jeg skal takke dig og lyde dig. Jeg skal gøre alt det, jeg ved, du vil, jeg skal gøre. Jeg skal være så god og aldrig gøre dig imod, bare du vil lade hende leve. Hører du, Gud? Stans. Stans og gør hende rask, inden det er for sildigt. Hvad kan jeg love dig? Jeg skal takke dig. Aldrig, aldrig glemme dig. Jamen, så hør mig. Du ser jo, hun dør. Du ser jo, hun dør. Hører du? Tag din hånd væk. Tag den. Jeg kan ikke miste hende, Gud. Jeg kan ikke lade hende leve. Ved du ikke? Ved du ikke? Det er synd af dig. Derude, uden for vinduet, rødmede de som roser de vilde blomster i skæret fra den synkende sol. Bue på bue byggede floret sig blomster lidt til en rosenborg, til et kor af roser, og gennem de luftige valv blånede den aftenblå himmel dæmmerne ind, mens gyldne lys og lys af guld med brand af purpur skød sig i gloriestråler fra alle blomstertemplets svævende linjegirlander. Hvid og stille lå Edle derinde, med den gamle mands hånd imellem sine. Langsomt åndede hun livet ud, drag for drag. Svagere og svagere højnede brystet sig, tungere og tungere blev hendes øjelåg. Hils, København, var hendes sidste svage hvisken. Men hendes sidste hilsen, den hørte der ingen. Den kom end ikke som ånde over hendes læber. Hendes hilsen til ham, den store kunstner, som hun i løn havde elsket af hele sin sjæl, men for hvem hun intet havde været, kun et navn, hans ører kendte, kun en fremmed skikkelse mere i et stort, beundrende publikum. Og lyset svandt i blålig skumring, og hænderne sank matte fra hinanden, skyggerne voksede, aftens og dødens. Etatsråden bøjede sig ned over lejet og lagde sin hånd på hendes puls og ventede stille, og da det sidste liv var rundet bort, den sidste svage blodets bølge stilnede, så løftede han den blege hånd til sine læber. Lille edle. Ja. Det første dødsfald i en roman, der bliver fuld af død, det kan jeg godt love jer på forhånd. For det er et af Jacobsens store temaer. Livet i dødens skygge. Længslerne, som må lide skibbrud over for døden. Og hvorfor skal man så leve, når vi dog skal dø, som han skriver et berømt digt, som jeg måske skal læse for jer sidenhen. Og Edle har jo altså ligesom Bigum også levet i en ulykkelig fantasi om kærlighed til en berømt skuespiller, som sandsynligvis, da det er på det her tidspunkt omkring 1840, må vi formode, har været Henrik Wie, den store skuespiller på Det Kongelige Teater. Nu kommer fjerde kapitel. Der er de, der kan tage deres sorg op og bære den. Stærke naturer, der netop føler deres styrke i byrdens tynge, mens de, som er svagere, giver sig hen til sorgen, viljeløst, som man giver sig en sygdom i vold. Og som sygdom gennemtrænger sorgen dem, drikker sig ind i deres inderste væsen og bliver til ét med den, omformes i den i en langsom kamp og taber sig så i den i en fuld helbredelse. Men der er også de, for hvem sorgen er en vold, der er øvet imod dem. En grusomhed, de aldrig lærer at se som prøvelse eller ave, og de så lidt som en simpel skæbne. Den er for dem et udslag af tyranni, noget personligt hadende, og der bliver altid en brød tilbage i deres hjerter. Det er ikke tit af børn, de sørger sådan, men Niels Lyne gjorde det. For der var det, at han i bøndens inderlighed havde været som ansigt til ansigt med sin Gud. Det, at han havde slæbt sig på sine knæ hen for tronens fod, med håbet i sig bævende af frygt, men dog i sin faste tro til bøndens almagt, modig på at trygle sig bønhørelse til. Og han havde måttet rejse sig af støvet og gå bort med et beskæmmet håb. Han havde ikke med sin tro kunne hente miraklet ned fra dets himmel. Ingen Gud havde svaret på hans råb. Døden var, uden at standse, skredet frem mod sit bytte, som var der ingen vold af bønder bygget værnende mod sky. Der blev en tavshed i ham. Hans tro havde i blind flugt kastet sig mod himlens porte, og nu lå den på Edles grav med knækkede vinger. For han havde troet, han havde haft denne lige fremme grælle eventyrtro, som så ofte er barnets. Det er ikke lærebogens sammensatte, subtilt nuancerede Gud, de tror på, børnene. Det er den vældige gammeltestamentlige Gud, ham der holdt så meget af Adam og Eva, over for hvem den hele menneskeslægt, konger, profeter, faraoner, kun er som artige eller uartige børn. Denne voldsomme, faderlige Gud, der vredes med en kæmpes vrede og er gavmild med en kæmpes gavmildhed, som næppe har skabt livet, før han hilser døden ind på det, og drukner sin jord i vandene fra sin himmel, som tordner lovbud ned, der er for tunge for den slægt, han har skabt, og som så, i kejser August i dage, får medlidenhed med den og sender sin søn i døden, for at loven kan brydes i det, den holdes. Denne Gud, som altid har underet til svar, til ham er det, børnene taler, når de beder. Så kommer der vel en dag, hvor de forstår, at de i det jordskælv, som ryster Golgata og sprænger gravene, for sidste gang har hørt hans røst. Hvor er det nu, da hans allerhelligstes forhæng er revet sønder, er Jesus guden, som regerer, og fra den dag af beder de anderledes. Men så vidt var Niels ikke. Han havde vel med troende sind fulgt Jesus på hans jordvandring, men det, at han stadig underordnede sig faren, gik så magtløs og led så menneskeligt, det havde skjult guddommen for ham. Han havde i ham kun set den, der gjorde farens vilje, Gudens søn kun, ikke Guden selv. Og derfor var det til Gud Fader, han havde bedt, og det var Gud Fader, der havde svigtet ham i hans bitre nød. Men havde Gud vendt sig fra ham, så kunne han også vende sig fra Gud. Havde Gud ingen øren, så havde han heller ingen læber. Havde Gud ingen nåde, så havde han heller ingen tilbedelse. Og han trodsede og viste Gud ud af sit hjerte. Det er også det store tema her i bogen. Niels bliver jo en indædt ateist. Men som I kan høre, selvom forfatteren også var ateist, så kendte han ret godt til religionen og troen og alle nuancerne, forskellen på faderen og sønnen og så videre. Og derfor vedblev I.P. Jacobsen også, selvom han var en overbevist darwinist, så blev han nok ved med hele tiden at udfordre sin nye tro, sin ateisme, med sin gamle tvivl. Det var noget af det, som Georg Brandes ikke rigtig brød sig om. Den dag, da Edle blev begravet, der trådte han foragteligt med sin fod i gravmulet, hver gang præsten nævnte Herrens navn. Og når han siden mødte det i bøger og i munde, så rynkede han med oprørs sind sin barnepande. Når han om aftenen lagde sig til at sove, der var den underlige følelse af forladt storhed, der vagtes hos ham, som han tænkte på, at nu bad de alle børn og voksne til vor Herre og lukkede deres øjne i hans navn, mens han alene holdt sine hænder fra at foldes, han alene nægtede Gud sin hyldning. For himlens varetægt var han stænget ude. Ingen engel vågede ved hans side. Ene og ubeskyttet dreves han om på mørkets sælsomme mumlende vand, og ensomheden bredte sig om ham, ud fra hans leje i fjernere og fjernere vigende kredse. Men han bad dog ikke. Længtes han ind til tårer, han kaldte dog ikke. Og det blev også sådan alt hans dag, til han løste sig i trods ud fra den måde at se på, som undervisningen havde bundet ham i, og han flygtede med sin sympati til den side, hvor de var, der forgæves havde brugt deres kraft til at stampe mod brødet. I de bøger, man havde givet ham at læse, og i det, man havde lært ham, der drog Gud og hans folk og idéer frem i et ustandsligt sejrstog. Og han havde jublet med jublen, revet hen af den lykkelige følelse, det er at tælles med i de vindende, stolte legioner. Til er sejren ikke altid retfærdig, og er sejrherren ikke befrier, fremmer, lysbringer. Men nu var jublen i ham forstummet. Nu tog han. Tænkte med de overvundnes tanker, følte med de slagenes hjerter. Og han forstod, at fordi det, der vinder frem, er godt, derfor er ikke det, der viger, slet. Og så tog han parti, sagde, at det var bedre, følte, at det var større, og kaldte sejrstyrken for overmagt og vold. Han tog parti, så helt han kunne, imod Gud, men som en vasal, der griber til våben mod sin retmæssige herre, til han troede endnu, og kunne ikke trodse troen bort. Hans læger, herr Bigum, var ikke den, der kunne hjælpe en sjæl tilbage, tværtimod. Hans stemningsfilosofi, der lod ham betages og begejstres af alle en sags sider, i dag den ene, i morgen den modsatte, satte alle dogmerne i drift for hans elever. Han var vel egentlig nok en kristelig mand, og ville sagtens, hvis man kunne have fået ham til bestemt at sige, hvad der for ham var det faste i alt det flydende, have sagt, at det var den lutherske evangeliske kirkes tro og lærdom, eller i alt fald da så omtrentlig det. Men han var nu engang så sårligt oplagt til at drive sine elever frem af kirketroens bestemt afmærkede vej, og ved hvert skridt at tilråbe dem, at den mindste kommen uden for mærkepælene var gangen i løgn og mørke hen imod sjæls fortabelse og helvede. For rettroenhedens lidenskabelige omhu for tødler og prikker mangler han ganske. Han var nemlig religiøs på den lidt artistiske, overlegne måde, på hvilken sådanne begavelser tillader sig at være det. Ikke bange for en smule harmonisering og lidt lokket ind i halvt uvilkårlige omdægtelser og tillempelser, fordi de, i hvad det så er, først og fremmest skal have deres personlighed frem, og i hvad for sfære de så flyver, endelig må høre suset af deres egen ånds vinger. Sådanne folk, de fører ikke deres elever, men der er en fyldighed i deres undervisning, en mangfoldighed og en lidt ravende alsidighed, som når eleven ikke forvirrer sig af den, i høj grad udvikler han selvstændighed og næsten tvinger ham til at danne sig en egen anskuelse, eftersom børn aldrig kan slå sig til ro med noget ubestemt eller svævende, men er en instinktmæssig selvopholdelsesdrift altid fordrer et rent ja eller et rent nej, men for eller imod, at de kan vide, hvad vej de skal med deres had og hvad vej med deres kærlighed. Der er således ingen støt og urokkelig autoritet, der med sin evige slåen fast og visen vej kan arbejde Niels tilbage. Han tager bistlet mellem tænderne og løber til af hver ny sti, der viser sig for ham, blot den fører bort fra det, der før har været hjem for hans følelser og for hans tanker. Ja, jeg skal lige sige til jer, nu er tiden vist løbet lidt for mig. Jeg skulle have sagt det for længst, men det kommer nu. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigarer, og jeg læser op for jer af I.P. Jacobsens roman Niels Lyne. Og jeg er blevet selv så grebet af den, så det løber afsted med mig nu. Men vi har stadig lidt tid tilbage indtil midnat. Der er en ny fornemmelse af kraft i sådan at se med sine egne øjne og vælge med sit eget hjerte. Være med til at skabe sig selv. Og der dukker så meget op i sindet. Så mange uensidige spredte sider af hans væsen samler sig så vidunderligt sammen til et fornuftigt hele. Det er en betagende opdagelsestid, hvor han lidt efter lidt, i ængstelse og usikker jubel, i vantro lykke, opdager sig selv. For første gang ser han, at han ikke er som de andre. En åndelig blufærdighed vågner hos ham og gør ham sky og ordknap og forlegen. Han er mistroisk over for alle spørgsmål og finder hentydninger til sine mest forborgne sider i alt, hvad der bliver sagt. Fordi han har lært at læse i sig selv, tror han også, at alle andre kan læse, hvad der er skrevet i ham. Og han trækker sig tilbage fra de voksne og strejfer ensom omkring. Menneskene er lige på en gang blevet så selvsomt nærgående. Han har en lidet fjendtlig følelse over for dem, som væsener en anden race, og i sin ensomhed begynder han at tage dem for sig og se på dem, spejtende, dømmende. Før har navnet fader, moder, præsten, mølleren været en fuldkommen fyldeskørende forklaring. Navnet har helt skjult personen for ham. Præsten, det var præsten. Mere havde der ikke været at sige om den ting. Men nu så han, at præsten var et lille mundret mandfolk, der hjemme gjorde sig så stille og spagfærdig som muligt, for ikke at blive bemærket af sin kone, og ude altid talte sig ind i en rus af oprør og frihedstørst i voldsomhed, for at glemme ådet derhjemme. Det var præsten blevet til. Og nu her Bigum. Han havde set ham redde til at kaste alting bort for edles kærlighed, hørt ham fornægte sig selv og ånden i sig, hin lidenskabstime nede i haven, og nu talte han stadig om det filosofiske menneskes olympiske ro over for livets vage virvelvinde og dunstfødte regnbuer. Hvilken smertelig foragt vagte det ikke hos drengen, og hvor gjorde det ikke tvivlen i ham overvågen, let blundet. Han vidste jo ikke, at det her Bigum hos menneskene kaldte med ringe navne var anderledes støbt, når det galt ham selv, og hans olympiske ro over for det, der satte mennesken i bevægelse, var en titans foragtende smil, fuldt af erindringer om titaners længsler og titaners lidenskaber. Ja, vi kan lige nå lidt længere. Men ikke så meget, men I får lige lidt af kapitel 5. Et halvårstid efter Edles død mistede en af Lynes kusiner sin mand, lervarefabrikant Refstrup. Forretningen havde aldrig været glimrende. Mandens langvarige sygdom havde bragt den endnu mere i forfald, og det var ikke meget, der var imellem enken og armod. 7 børn var mere, end hun kunne forsørge. De 2 yngste og det ældste, der hjalp til fabrikken, blev hos hende, de øvrige 2 familien. Lynes fik den næstældste dreng, han hed Erik, var 14 år gammel, og havde haft en friplads i byens latinskole. Nu kom han til at læse med herr Bigum sammen med Niels og Fridtjof Petersen, præstens Fridtjof. Det var ikke med hans gode vilje, han blev holdt til studeringen, for han ville være billedhugger. Faren havde sagt, det var noget vrøvl. Men Lyne havde ikke noget der imod. Han troede, drengen havde talent. Dog ville han, at han skulle være student først. Så havde han altid et fast holdepunkt. Desuden var klassisk dannelse jo nødvendig for en billedhugger, eller i hvert fald meget anbefale. Derved blev det forløbig, og Erik fik trøstet sig med den ikke ubetydelige samling af gode kobberstik og nette bronzer, som fandtes på Lønborggård. Det var i hvert fald store ting for en, der kun havde set det ravelse, en mere ser end kunstforstandig bendrejer havde testamenteret til stiftsbiblioteket. Og Erik fik snart travlt med blyant og modellerpind. Ingenting tiltalte ham som Guido Reni, der jo også i hine dage havde større navn end Rafael og de største. Og der er måske næppe noget, der bedre åbner unge øjne for et kunstværks skønheder, end den sikre viden om, at deres beundring er autoriseret op til de højeste højder. Andrea del Sarto, Parmigiano og Luini, der senere, da hans talent og han havde fået fat på hinanden, skulle blive så meget for ham, de lod ham nu ligegyldigt, mens det raske hos Tintoretto, det bitre hos Salvatore Rosa og Caravaggio gjorde ham henrygt. Til det søde i kunsten har ingen smag for de ganske unge. Den yndeligste miniatyrmaler har begyndt sin gang i Buonarrotis spor. Den hyggeligste lyriker har sejlet sin første sejlads med sorte sejl i tragediens blod. Men endnu var denne syslen med kunst for ham kun en leg, lidt bedre end de andre lege, og han var ikke stoltere af et heldigt modelleret hoved eller en fikst udskåret hest, end han var af med en sten at have ramt kirkefløjet eller have svømmet ud til Sønderhagen og tilbage igen uden at hvile. For det var sådan en lege, der var hans, hvor det kom an på legemsfærdighed, på styrke, udholdenhed og på en sikker hånd, et øvet øje. Ikke lege som Nielses og Fridtjofs, hvor fantasien spillede hovedrollen, og hvor handlingen og heldet med handlingen alt sammen var indbildt. Snart forlod de imidlertid deres gamle tidsfordriv for at følge Erik. Romanbøgerne blev lagt til side, og den uendelige historie fik i et sidste hemmeligt møde på høloftet et noget voldsomt endeligt. Og dyb tavshed ruede over dens hastigt højnede grav, for de holdt ikke at tale om den til Erik. Det anede man allerede efter få dages bekendtskab med ham, at han ville gøre nar af både dem og deres historie, nedsætte dem i deres egne øjne og bringe dem til at skamme sig. Den magt havde han nemlig, fordi han var fri for alt, hvad der hed drømmeras eller eksaltation eller fantasteri. Og da hans klare, praktiske drengefornuft i sin udadelige sundhed var lige så uskånsom og redde til hån over for åndelige lyder, som børn i almindelighed er det over for lemlige, så var Niels og Fridtjof bange for ham, og de formede sig efter ham, fornægtende meget og skjulende mere. Niels navnlig var hurtigt til at undertrykke alt det hos sig, der ikke var af Eriks verden. Og med en renegats hede nidkærhed spottede og latterliggjorde han Fridtjof, hvis langsomme og mere trofaste natur ikke sådan straks på en gang kunne glemme det gamle for det nye. Men det, der nærmest drev Niels til denne ukærlige færd, var skinsyge. De allerede fra den første dag af havde han forelsket sig i Erik, der sky og kølig, kun modstræbende og alt foragtende, lige just tålte at lade sig elske. Så er der kommet en ny interessant person ind i galleriet af bipersoner her, som Niels skal forholde sig til og lære af. Og jeg når ikke mere i aften, men fortsætter jo selvfølgelig næste lørdag med I.P. Jacobsens Niels Lyne. Jeg vil ønske jer en rigtig god nat med en god søvn og en god søndag i morgen, og så vil jeg håbe, at vi høres ved om en uge. Tak for i aften.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.